на хвалях «Ночної свободи». До завтра засталося пау годзин. У студії Ольга Короткевич. Далі у програмі. Дванадцатого ліпеня 1920 года белорусскую Вильню отдали Литве. Рассказывая историк Олег Трусов, а жыхары столицы разважают все варто уздымать пытание про перададзенные и отдадзенные белорусские территории.
Как белорусские, мне бы, наверное, было бы приятно, чтобы территория нашего государства в какой-то степени увеличилась.
Вольный час и праца. Заходние навуковцы тревожатся, что отпочинок усё меньш разнастайны. Менские супрацовники офиса уделятся, что можно робить параллельно с працей на працы. А пытанные на улицах столицы отказывают на пытание, на что им не шкода часу.
Зараз я тата двух деток. Я проводжу шмат часу, гуляючись с ними у парку, каля речки, а ці так дома и читаем вершики, глядим мультфильмы.
У нашому шытанцы на гэтым тыдні працягвае чытаць свае вершы паэтка з Полацку Лера Сом. Наш телефон у Менску 290-39-52. Званіце, выказвайцеся пра нашу працу, пра падзею Беларусі і свеце. СМС-паведамленне дасылайце на адрас 391-22-24. А зараз зноў слова Кастусю Бандаруку. Навіны.
Пачну з беларускіх паведамленняў. Грамадская камісія «Свабоду» Казуліну распаўсюдзіла заключэнне аб фактах парушэння заканадаўства падчас судовага працэсу над ім. Грамадская камісія таксама адзначыла палітычны характар суду і палітычную зададзенасць абвінавачання. Беларусы Еўропы перадалі петыцыю прэзідэнту США Джорджу Бушу, у якой выказалі занепакоенасць палітычнай сітуацыі вакол Беларусі. Сённяшняга дня прымаюцца дакументы ў асноўныя ВНУ Беларусі. Сёлета плануецца прыняць звыш 31 тысячы студэнтаў, якія будуць навучацца за кошт сродкаў беларускага бюджэту. З міжнародных падзеяў абвінавачаныя ў злачынства супраць чалавечнасці былы іракскі лідар Садам Гусейн і яшчэ тры падсудныя пяты дзень праводзяць галадоўку пратэсту. Яны пратэстуюць супраць нібыта несправядлівага суду над імі. Гусейн заявіў, што ён будзе толькі піць ваду і сокі. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка сустракаўся сёння з палітычнымі лідарамі з мэтай развязкі палітычнага крызісу, які спыніў працу парламенту. Самаабвешчаная Рэспубліка Прыднястроўя будзе вырашаць свой статус на агульным рэферэндуме, які плануецца правесці 17 верасня. Жыхары Прыднястроўя будуць вырашаць шляхам галасавання пытання незалежнасці і магчыма далучэння да Малдовы альбо Расіі. Прэзідэнты Азербайджану і Грузіі Аліеў і Саакашвілі прыбылі сёння ў Істамбул. Заўтра яны возьмуць удзел у цырымоні адкрыцця нафтаправоду Баку-Тбілісі-Чайхан.
Ольга Караткевіч. 12 ліпеня 1920 году у Москве была падпісана мірная дамова паміж Савецкай Расіяй і Літвой, згодна з якой да Літвы павінны былі адысці беларускія гарады Вільня, Горадня, Ліда, Ашмяна. Старшыня саўнаркому Владзімір Ленін вырашыў тады прызнаць прыбалтыйскія краіны. Латвію ён адрэзаў 4 паветы Віцебскай губерніі з беларускім насельніцтвам. А што дасталося Літве і як падзеі развіваліся далей, расказвае гісторык Олег Трусаў.
Аддаў яшчэ больш Вільнінскі край, значную частку заходняй Беларусь, все гэта ён падарыў Літве, прызнаўшы яе незалежнасць. Ну і пасля таго, калі войскі Тухачэўскага былі пад Варшавай, створана савецкі польскі ўрад з удзелам Дзяржынскага, літоўцы скарысталіся той сітуацыяй, заставілі палякаў у бельгійскім горадзе Спа падпісаць пагадненне аб тым, што палякі ім Вільню вяртаюць. Ну, а потым з Тухачэўскага на галаву разбілі. Польскае войска зноў захапіла Менск. І ў кастрычніку мяжа ўжо была Слуцк-Менск пасярэдзіне Беларусі. Але ж падпісаны дамовы. Ну, і тады Пілсудскі прыдумаў вельмі цікавую штуку. З яго згоды літоўска-беларускія дывізіі, а іх было дзве, гэта дывізіі, дзе служылі мясцовыя палякі, выхадцы з Віленшчыны, на чале з генералам Жылігоўскім, у Вільні паднялі паўстанне супраць Пілсудска. Яны катагарычна былі супраць аддаваць літоўцам сваю родную зямлю. І войскі вот этой дивізіі за дзень захапілі Літву, і літоўцы іх спынілі 10 только за троками. И таким чином Жолиговский обвестил незалежную державу. Эту самообвещенную державу по-польску назвали Литва Светкова, а по-белоруску – Республика Средняя Литва. Со столицей у Вильни на территории этой незалежной державы и началась частковая белорусизация, потому что Жолиговский значительно лепше ставился до белорусов, чем, например, Пилсудский. Створили аж 400 белорусскомовных школ, открыли белорусскую Вильнскую гимназию. Эта держава дожила до весны 22 года, когда заявили референдум об долучении этой державы до Польши. Белорусы и литовцы отмовились удельничать в референдуме, ну а мясцовые поляки проголосовали за. И с 22 года эта держава долучилась целком до Польши. Ну а литовцы, конечно, это не признали и до 38 года не имели навод дипломатичных отношений с Польшей.
Рассказал Олег Трусов. И наша доведка. Вильня заставалась столицей Заходней Беларуси. Там жило шмат белорусской интеллигенции. Литовцев у Вильни было только 1.5%. Такая ситуация дожилась до 17 вересня 1939 года. Плановалось, что Вильня уводил склад Советской Беларуси, але Сталин вырашил подарить Вильню и в околице Литве. А за это Литва пускала войски на свою территорию. Таким чином, у кастрычнику 1939 года Вильня Коншаткова была передадена Литве. А летом 1940 году Сталин подаровал Литве еще некоторые белорусские территории, у тем лику и знакомитые Друскеники. Ну а в 1945 году Сталин подарил литовцам и былый немецкий Мемель, теперешнюю Кляйпеду и полову Куршской косы. Ну а зараз о питании свободы. Ці варто уздымать питание про вертание отобранных территорий? Вот что отказывают жыхары Минску на проспекте Незалежности.
То, что отдали назад, забрать, конечно, нельзя. Хотя, как белорусские, мне бы, наверное, было бы приятно, чтобы территория нашего государства в какой-то степени увеличилась.
Конечно, треба. Потому что исторически сложилось так, что эти земли принадлежали Беларуси. Правительство и народ должно заниматься вопросом возвращения нам смоленских земель, и Вильнюс в том числе, часть Украины.
Необходимо, на самом деле. Ну, потому что это наше наследие, это наше культурное достояние.
А мне что? Мне не достанется эта земля, на что нам не треба?
Треба, на самой справе. Это было сделано, наверное, на корысть их уладе. Как бы это были наши земли, мы были счастливы.
Наверное, нет. Потому что возврат в прошлое. Сейчас нужно думать о будущем.
Ну, я думаю, что это бесполезно. Потому что сейчас уже сложилась такая ситуация политическая, что за каждый клочок земли дерутся, как за большой кусок мяса. Никто не захочет ничего давать, поздно что-то делать. Надо было тогда думать раньше.
Границы существуют, все, до свидания, ребята. Гордитесь этими границами. Что есть, то и есть, радуйтесь.
Я лечу, что и так все добро, не треба ничего менять.
На белорусских дорогах посполитый народ. Как гости тягнет на закат, не топнется на усход. Комусь не треба свобода, а комусь не прыгнет. Это сузим не распуста, это разница у густа.
Белорусскую дорогу называет кошляк.
Альбо гостиниц здесь тяжина, ну як-нибудь вот так. Коля дороги волки, понад дорогой коршак. Живельный свет Беларуси, богатый, разностайный.
Чуешь, я и езя.
Ботал на кабицу панчок. Куда забивали, тут скакали, нарожали детей. А что же вы хотите, люди, так было и где-то будет.
По белорусской дорогой прокатают послы.
По белорусской дороге проезжают послы. Послы николи, ничего не говорят услы. Про это нам сказал национальный канал.
Чуешь, я
Лявон Вольский и гурт НРМ «Незалежная республика мрое. Белорусские дороги» с альбому «Дом культуры». Ну а зараз мы снова вертаемся до новинок интернету.
Начная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привітанне. Разам з вами у начной аблогу беларускае сеціва бяру я, Севярын Квяткоўскі. Аўтар сецявога дзённіку на сайце «Жывы журнал» Нікалаеў дзеліцца сваім адкрыццём значэння панятку «папса». Цытую. На мяне найшло паэтычнае натхненне, і нарадзіліся накіды першых двух-чатырох радкоўяў новага вершу на класычнай беларускай мове. Сілаў, каб уключыць кампутар, не было зусім. Каб не забыцца на радкі, папрасіў маці напісаць чарнавік на паперку. Пасля гэтага маці сказала, і зноў пра палітыку на незразумелай мове. «Пішы ты тое, што і дурню зразумела». І зразумеў я, што такое папса, тое, што і дурню зразумела. На форумах расійскага інтэрнэт-рэсурсу «Студэнт-ветэрынар» расійцы і беларусы дыскутуюць пра фестываль «Славянскі базар». Карыстальнік пад нікам «СОС». Шоу не горшае за «Еўрабачанне» для асноўнага насельніцтва СНД на салода для вушэй. Карыстальнік «Флексібль» пярэчыць. Пашляце на гэты славянскі базар, а пра іхнага старшыню калгасу Александра Рыгоровича без лаянкі навогул гаварыць нельга. Карыстальнік ВІСПО адгукаецца. Славянскі базар – адна з нешматлікіх падзеяў, якая ставіць мяжу між культурай і самаробніцтвам, між мастацтвам і парнаграфіяй. Дасылайце свае ідэі ды лінкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. З вамі быў Севярын Квяткоўскі. Да сустрэчы ў офлайне!
У Менску 23:41. У гэты час некаторыя ўсё яшчэ працуюць. Я спадзяюся, што многія слухаюць тых, хто працуюць. Іншыя спяць. Але шмат хто, асабліва з улікам таго, што летнія адпачынкі, проста займаюцца сваімі ўлюбёнымі пазапрацоўнымі заняткамі і забавамі. Аказалася, што хаця ў параўнанні з тым, як было 100 гадоў таму, мы працуем усё меней, аднак свабоднага часу на забаву ўсё не более. І больш пра гэта падрабязна раскажа Кастусь Бандарук. Чаму?
Вольга, яшчэ 75 гадоў таму брытанскі эканаміст Джон Мейнард Кінес пісаў, што дзякуючы тэхніцы ўсё большай эфектыўнасці працы мы будзем мець усё болей часу на прыемнасці, на адпачынак, на забаву. Што тычыцца адпачынку, а дакладней сну, то, як ужо гаварылася ў адной з нашых папярэдніх перадачаў, спім значна меней, чым 100 гадоў таму, не 9 гадзін, як людзі гаварылі яшчэ 30 гадоў таму, і не 7,5 гадзіны, як кажуць сёння, але ўсяго 6 гадзін і пару хвілінаў. Праўда, што тычыцца працоўнага часу, дык цягам усяго мінулага стагоддзя, для прыкладу, у амерыканцаў і наогул ва ўсім заходнім развітым свеце, колькасць часу, праводжанага на працы, зменшылася значна ў Амерыцы з 2700 гадзін да 1600. Ну, але што з таго, калі на забаву менавіта часу не стала болей?
Натуральна пытанне, што стала з гэтым свабодным, сэканомленым часам? Куды ён?
А вось пытанне, вельмі натуральна, яно само сабой напрошваецца. На гэтае пытанне спрабавалі адказаць амерыканскія даследчыкі з Нацыянальнага бюро эканамічных даследаванняў Валеры Рэймі і Невільс Френсіс. Праўда, кажуць яны, у наш час працуе меней, чым у мінулым, але з'явіліся новыя формы прафесійнай актыўнасці, якія дагэтуль наогул не адпавядалі паняццю працы. Гэта вучоба, хатнія заняткі, даезд на працу і з працы. У выніку, паводле амерыканскіх навукоўцаў, час, прысвечаны забаве паміж 1900 і 2000 гадамі, цалкам не змяніўся. Вучоба, падрыхтоўка да чарговых заняткаў, інакш кажучы, безупыннае падвышэнне прафесійных сваіх кваліфікацыяў займаюць ажно 70% таго зэканомленага часу. Гэта парадаксальна, але ў наш час хатнія заняткі, гатаванне ежы, пранне, прыбіранне хаты, даглядання агароду ці панадворка, выйсці на шпацыр з сабакам, займаюць нам болей часу, чым у мінулым, кажуць амерыканскія даследчыкі. Праўда, кухонныя робаты, пральныя машыны, пылесосы аблягчаюць, скарачаюць нашы хатнія заняткі, але ўсё роўна свабоднага часу ад гэта ў нас не пабольшала. Рэймі і Фрэнсіс лічаць, што ў нас час значна большае значэнне надаем чысціні, здароваму харчаванню, і на гэта, на падрыхтоўку да гэтага мы губляем шмат свабоднага часу. Ну і яшчэ адно вельмі важнае. Трэці галоўны злодзей гэтага нашага пазапрацоўнага часу даезды да і з працы. Вучоныя вылічылі, што трацім на гэта ў сярэднім ажно 10% таго нашага пазапрацоўнага часу.
Мы працягнем гутарку з Кастусём Бандаруком пра працоўны і вольны час, а зараз нашае чарговае пытанне. На што людзям не шкада часу?
На любимого. Время на придумывание всякого-всякого, чтобы было интересно вместе.
Сейчас у них когда робить людям добро, мастерство, играть, малевать, писать стихи, да и так допомагать по всяким бытовым вещам.
На встрече с друзьями, на профессию. И совершенствование, и просто искать что-то новое.
Не шкода часу на все приемное. Встречаться с приемными людьми. Не шкода часу на творчество. Для меня программование приносит наибольшее задовольнение и наибольшую отдачу.
Внешне, чтобы выглядеть нормально. Совершенствовать себя. Как все женщины, я думаю. На маму поговорить хоть раз иногда нормально.
Молодзі, конечно, часу не шкода на пиво. Так само не шкода, коли есть, например, некий гурт, играть в гурте приемно и не марно.
Зараз я тата двух деток. Я проводжу шмат часу, гуляючись з ними у парку, каля речки, а ці так дома и читаем вершики, глядим мультфильмы. Мне на гэта часу не шкода. Еще не шкода часу сесть и подумать про что-нибудь, перед тем, як что-нибудь зарабить.
На кохание, на сустреч с коханом, на привет. Ведение себя в порядок. Ходить в кино чисто вот для себя, для души.
На чтение, наверное. На отдых. Мне не жалко времени на сон. Наверное, его не хватает, поэтому не жалко.
На умственную деятельность. Анализ собственной личности по отношению к произошедшим событиям. Нормальный умственный процесс. На это не жалко.
Ось такі адказы на пытанні, на што мне шкада часу, і такое ж пытанне майму калегу Кастусю Бандаруку. Кастусь, на што вам не шкада часу?
Ну, я думаю, што калі гаварыць ўжо пра час, свабодны час, то напэўна я не шкадую патраціць яго на маляванне. Хаця я мог бы ў гэты час адпачываць, спаць, ляжаць, хадзіць ці не рабіць нешта іншае, дык я ўсё-такі ахвотней намалюю нейкую карціну, яна застанецца, і гэта і прыемнасць, і як бы праца.
Ну, у цывілізаваным свеце людзі строга размяжоўваюць працу і адпачынак, абавязак і забаву. Але праца гэта не заўсёды, не толькі жорсткі 8 гадзінаў там на фабрыцы, пры кампутары ці ў бюро. А калі нехта, напрыклад, любіць гатаваць і працуе ў рэстаране, ці, напрыклад, любіць маляваць і малюе, ці як лічыць гэты час як працу, ці як забаву?
Вось тут менавіта гэта спецыфіка нашых часоў. І якраз у наш час, у развітых, асабліва заходніх краінах, вельмі змянілася паняцце працы. І вось навукоўцы таксама задаваліся гэтым пытаннем. Ну а што, чым назваць той страчаны час у самалёце, на лётнішчах, у бізнэсоўцаў, калі яны нічога яшчэ не робяць, але ўсё роўна у дарозе. Праўда, і ў наш час праца вельмі змянілася, характар змяніўся. Некалі гэта была толькі праца на фабрыцы, сялянская праца на зямлі ці ля станка. Цяпер з'явілася многа іншых прафесіяў, звязаных з культурай, з паслугамі. І вось, аказваецца, што вельмі часта чалавек працуе спяваючы, а спяваць ён любіць. Вось, хаця б малюе. А гэта і прыемнасць, але адначасова і праца. Ёсць людзі, якія пішуць. І гэта адначасова для іх і прыемнасць, і адначасова зарабляюць на хлеб. Дык вось вельмі цяжка было размежаваць працу і адпачынак. А калі апыталі Рэймі і Фрэнсіс шматлікіх рэспандэнтаў, што для вас з'яўляецца працай, а што забавай, дык што тычыцца забавы, дык называлі людзі так. Секс, спорт, рыбалоўя, наведванне музеяў, слуханне музыкі, гульні з дзяцьмі, сустрэчы з сябрамі ў бар. Дык вось, самі бачыце, што абсалютна вы можаце з гэтым не пагаджацца. Няўжо там якраз размова з сябрамі, гэта такая вялікая прыемнасць, праўда, ці нешта іншае. Так што невырашанае пытанне.
Ось паводле даследаванню брытанскіх навукоўцаў, супрацоўнікі офісаў трацяць на асабістыя справы ад 15 да 30 хвілінаў за дзень. што ў выніку дае ад 7 да 14 дадатковых выходных на год. Часцей за ўсё супрацоўнікі офісу вандруюць па інтэрнэт-сайтах, гавораць па тэлефонах, п'юць каву і размаўляюць. А колькі часу таму супрацоўнікі дацкай нафтавай кампаніі абаранілі ў судзе права праглядаць порна-сайты на працоўным месцы. Чым займаюцца супрацоўнікі беларускіх офісаў, гэта высвятляў Ягор Маёрчык.
Менеджер па рэкламе Ліда дзеліцца ўласным досведам, чым займаюцца апрача працы ў працоўны час.
Работнікі, у которых ёсць доступ к інтэрнэту, любяць сядзець на сайтах знакомств, общаюцца на форумах, ну і, естественно, аддзельна ад всего это Васька, і яны там общаюцца, прычём даже з тымі же, хто і в офісе сидит. Все, у кого компьютера нет, особенно если коллектив женский, любят пообщаться, навести марафет.
Тэму, чым людзі займаюцца ў офісах апроч працы, працягвае спецыяліст адной з кансалтынгавых компаниях у сферы кадров Андрей.
Чаще всего отвлекаются на чтение интернета. Читают новости, играют в игры. Многие компании просто нет интернета, сотрудникам заняться нечем. Некоторые читают книжки, кто-то звонит по телефону, используя его не в рабочих целях.
Сярод причинов непрацовной деятельности супрацовники офисов называют необходимость терминово уладить особистые справы, ожидание сделать перепынок и просто нудоту. Керовники компании спробуют контролировать, чем занимаются подначаленные на працовных местах. Лида протягивая.
Ставят на компьютере специальные программы, которые отслеживают, чем занимается работник. Могут заблокировать ряд сайтов развлекательных. Некоторые ставят блок на восьмерку. Только на городские телефоны можно звонить.
Это далеко не полный спис магчимостей у керовника примусить подначаленного працовать. Специалист консалтинговой компании Андрей перелічвае иншие методы.
Есть система мотивации, например, карание тех, кто план не выполняет. Если ты выполняешь его на 10%, то на остальные 90 штрафуешься. Если выполняешь на 90, штрафуешься на 10. Такое карание рублем на самом деле очень эффективный метод.
Сегодня в нашей хате свято, коли ласка у нашу хату.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра засталося 8 хвилинов, и у нас есть час рассказать про одну из завтрашних вечеровых передач. Як завсюду в четверги у эфир выходит передача «Белорусская Атлантида». Я дозвонилась до автора выпуска Вячеслава Ракицка, и он рассказал, про что будет завтрашний выпуск.
Тему новой передачи «Белорусская Атлантида» подказал этим разом один из наших сталых слухачов Павел Чайковский. Чому белорусы сакралізуюць пчолаў. Ён жа заўважыў, што людзі не кажуць пра пчалу, што тая здохла, а кажуць памерла. Госці перадачы, фалькларыстка Лія Салавей, на гэтае пытанне адказвае, што забарона гаварыць, што пчала здохла, мае спрадвечнае народнае абгрунтаванне. Бо людзі пчалу, як і чалавека, надзяляюць душой і лічаць яе боскім стварэннем. Зрэшты, сакралізацыя пчалы зафіксаваная ў шэрагу старажытных індаеўрапейскіх народаў. Але міталогія, натуральна, у кожнага з народаў свая. Вось мы і будзем заўтра гаварыць, як багатая міталагічная спадчына беларусаў трактуе пчалу.
Чарговая перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» ў чацвер пасля 18 гадзіны паводле менскага часу. Ну, а жывы вечаровы эфір пачынаецца о 17 гадзіне. Раніцы, а 6 паўтор вечаровы інфармацыйнай часткі, а 7 ранішні жывы эфір. Ну, а мы працягваем вечаровы. На гэтым тыдні ў начной чытанцы ў нас паэтка з Полацку Лера Сом Янаш, бардэса сярод улюбёных беларускіх паэтаў Багдановіча Караткевіч. Сучасны беларускіх празаікаў найбольш любіць свайго земляка Владзіміра Арлова. З беларускіх гуртоў слухае НРМ са спевакоў Касю Камоцкую. Лера Сом, яе вершы.
З высокай полацкай музейнай вежы мне напляваць, як гэта назавуць. Табе і мне адносіны належаць. Што ж, абавязкаў вызначаны межы, і іх абодум выканаць належыць, але яны пачуццяў не скуюць. Таму прабач, я лятоценным рою, што некалі, няхай праз колькі год, прачнемся побач у доме над дзвіною, пад палянэс вясновага настрою, асвенціць неба над табой і мною, бо слоў спрадвечных роўны карагод». Прэснага будню багна, солі няма ў печыве. Так невыносна болей, я пазваню сама. І вось люблю цябе прагна гэтым салёным вечарам. Можа, таму і болю ў вачах у мяне няма. Мара здохла, падняла ножкі і адкінула капыты. За вакном пацямнела трошкі, пачалі марцаваць каты. Як найлепшы таксідэрміста, у парадку мару я. На падставачцы залацістай мара вымытая мая. Так, праходзьце, сядайце, госці, прыгадайце ўсё мяне. Заўтра вечарам прыйдзе хтосьці. Не па мару, а па мяне. Чакаць крыгаходу, спазняцца пачатку не ўбачыць ні разу. Гадзінамі моўчкі сачыць перасоўванне крыгаў. На мокрых дубцах выразаць залатыя імёны, якімі ніколі-ніколі цябе не ўзгадаюць. Шпурляць іх да крыгаў. А раптам твой тайны пісрунны дамкнецца да мора, і мора яго праспявае. Пайсці з непакоем і зноўку ўпарта зацята чакаць, як мяжы і пачатку, чакаць крыгаходу. Цябе не заб'юць, бо так хочацца, хочацца спаць. Спакойна заснуць і спакойна прачнуцца, як трэба. І з'есці кавалачак мяса з кавалачкам хлеба, і высербаць каву, і вочы да неба падняць. Цябе не заб'юць. Можа, толькі засунуць у мех, магчыма, каменны, магчыма, пад назваю вёска, і там з гірвычком на шпагаце, звычайна, як коска, ты будзеш пыліцца альбо адпрацоўваць свой смех. Цябе не заб'юць. Ну навошта каму мерцвякі, з грызоту сумлення пад старасці іншая трасца? Ты будзеш тлусцець, нарвавацца, лічыць медзякі? Зрабіцца паэтам ніколі, ніколі не ўдасца. У нас забіваюць паэтаў, а ты не такі. Ах, бывай, бывай, радзіма, за вагонным шклом дождж мінула і магчыма звязвае вузлом. Ні абставінам, ні лёсу саступаць не след. Выбраў сам сярод хаосу гэты вось білет. Сэнс шукаць у гэтым свеце стоміцца любы. Там, маншэр, куды мы едзем, светла, быццам бы. У канцы спадзяванняў і веры, гарэлкі і кавы. Калі мы знемаглі пад цяжарам, што нам не належаў, паспытаўшы на смак і любові, і помсты, і здрады, без віны і з віною, як кожны, хто жыў і жыве, ён з'явіўся, як быццам з іконы, пры німбе і славе, з ім спакойная радасць прыйшла, разлілася па сэрцы, ён усё дараваў і прабачыў, і даў бласлаўленне, і пайшоў. Мы глядзелі, як ён адыходзіць да сонца, чорны цень у нямым зіхаценні. Вось так.
Лера Сом у ночной читанце «Радио Свобода» у пятницу, она будет нашей ночной гостьей. Ну а завтра мы будем говорить с академиком, былым старшинем Совету Республики Национального Схода Александром Вайтовичем. С 21 до 22 годины у нашей студии в Минску господар Вайтович откажет на пытание слухачу. Задавайте пытание 290-39-52, альбо праз наш сайт свобода.орг. Ну на этом я, Ольга Короткевич, развитываюся и жадаю вам доброй ночи, приемных снов и радостного пробуджения. Свобода завсёды с вами.